až řeknu klapka. No, teďka bude tedy série, která se týká následování. A asi jsou texty, které v Bibli čteme rádi, protože, jak se říká, pohladí nás po duši. Hospodin je můj pastýř, Pán Bůh je láska, nikdy se tě nezřeknu, nikdy tě neopustím a tak dále. Pak jsou texty, které přeskočíme, protože Lámech měl Abimalecha, Abimalech měl Nátana, Nátan měl Kolchoza, Kolchoz měl a tak dále a tak dále. Tak buď toto bereme jako deváté ovoce ducha, to je trpělivost, takže to přečtem, anebo prostě to nečtem, protože to dlouhý. Pak jsou další texty, které jsou někdy hodně takový krutý, který si člověk říká, tyjo, jak se tohle to mohlo dostat do Bible, taková ta genocída, když ten Izrael dobývá zaslíbenou zemi, tak sice fandíme těm Izraelcům, ale pak občas tam probleskne, když to tam hubě jako klaté, tak si člověk říká, tyjo, jak tohle to vyložit. A pak je další série textů, které říká Ježíš a které jsou taky někdy dost tvrdé. A člověk si říká, jak tohle to jako brát, jak to číst. A to jsou texty, které se týkají následování Ježíše Krista. To, co je zvláštní, že Ježíš, když za ním lidé přicházeli, tak někdy měl tendenci jim to spíš rozmlouvat. No, přijde za ním bohatý mládenec a řekne mu prostě, prodej, co máš. No samozřejmě, že to neudělá, tak ho odejde. Nebo za ním přichází jiní lidé, o to budeme dneska číst a on jim zase začne klást takové podmínky, které jsou poměrně drsné. A myslím si, že i pro nás, možná trošku rozmazlené západňáky, nebo středoevropany, je to trošku nepochopitelné, protože na život se obecně díváme jako na biznis, to znamená, co mi to může dát. No, prostě jdu do obchodu, který je lepší, tam mi dají víc. Když chci jídlo, tak aby byla velká porce za málo peněz. Proto se chodí k Číňanům. Sice mě to tam časem život to zkrátí o 10 let, ale je to velká porce za málo peněz. Prostě, co mi to dá? A samozřejmě, a teďka někteří lidé říkají, že tady tomu se přizpůsobí, tady tomu hypermarketové kultuře se přizpůsobila i církev. A tady především na západě, kdy část církví připomíná obchodní dům, který nabízí nejrůznější nabídky nebo duchovní laskominy pro své zákazníky. Tak církev nenabízí materiální statky, ale jak jsem říkal, spíš ty duchovní v uvozovkách laskominky. To znamená, teďka jakoby trošku přeháním, já skutečně nechci nikomu vyvolávat pocit viny tím, co budu říkat, jo? Ale představte si to, že je potřeba, abychom měli dobrého kazatele, jo, aby to bylo cool. To znamená, pokud zrovna nebude ošklivě, kdy jedeme na chatu a teda zbyde čas, tak vyrazíme s rodinkou, že budeme někde na výletě nebo na chatě a teda už zbyde fakt ten čas, tak vyrazíme v neděli tady do sboru. A ten kazatel nás má především potěšit a pozbudit. Když nás nepozbudí, tak je výběr jiných kazatelů. Od sboru očekáváme dobrý servis pro svoje děti, to znamená, aby tam byla dobrá besídka, Savona, Robinson, to je jasný. Potom servis pro naše manželství, očekáváme taky, že nám uspořádají svatbu, když budeme potřebovat, samozřejmě s přípravou, očekáváme, že taky udělají dobrý pohřeb. Očekáváme kvalitní duchovní poradenství, taky očekáváme, že nás nikdo nikam nebude tlačit, hlavně, když se budeme cítit dobře. A teďka my jdeme do toho sboru a je to podobně, jako když jste v supermarketu, že si prostě vyberete. Jo? Tady něco pro ty děti, tady nějaké to pohlazení po duši, tady prostě taky něco ještě dalšího. Samozřejmě musím se taky na tom trošku podílet. Ty protestanti si někdy otravujou, že prostě pořád tady mluví o nějaké službě a tak. Ale to přežijeme, ale my máme svoje hranice a ty si nenecháme rozbít. A v kontextu tady toho, To, co říká Ježíš, to je jako sci-fi. Když on tam říká, protože tam byl taky nějaký člověk, v té době jako se nechodilo, asi nebylo to jako členství, ale přijde za ním a teďka chce ho následovat. A poslouchejte ten text, je to Lukáš 9. kapitola, 57. verš. Když se ubírali cestou, kdo si mu řekl, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš, tak co bychom čekali, že řekne Ježíš, super, další následovník. A on mu řekne, Lišky mají svá doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Spíš odrazuje. Jinému řekl, následujme. On mu odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé pochovávají mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. Drsně. A třetí mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. A Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Ten text je zasazen do té části Ježíšova života, kdy Ježíšova popularita stoupá. A jako každý člověk, jehož hvězda roste, tak je brzy obklopen lidmi, kteří jim je dobře být vedle takové superstar. A dneska se dělají s celebritami selfiečka. Dříve se to dělalo tak, že se nedělali selfiečka, ale ti lidé s nimi chtěli strávit svůj čas. Takže kdybychom to přeložili do moderní češtiny, tak bychom řekli, pane Bože, no pane Ježíši, dovol mi udělat si s tebou selfie. Tady to je, můžu s tebou, můžu být chvíli v tvé přítomnosti. No a Ježíš, místo toho, aby měl radost, že ho lidé vyhledávají, to dělá dobře asi každému, ne? Tak je jako schladí. A navíc ten způsob, kterým to udělá, je skutečně skandální. A já jsem si říkal, jestli vlastně má vůbec tady to kázat na 13. Protože jsem si říkal, že já tady chci ještě chvíli vydržet, že? Sice mě to neživí teda, ale přesto bych tady rád vydržel chvíli. Ale pak jsem si říkal, no řekl to Ježíš, to neříká Novák. Tak jsem si říkal, tak to budu kázat. Takže to, tím, že to říká Kristus, tak to nemůžeme úplně vymazat. A musíme na tím nějak tedy, musíme to vzít vážně. Co teda ty Kristova slova znamenají? Proč ho takhle hrotí Ježíš? Třikrát, je tam třikrát za ním někdo přijde a ta první promluva je, že on říká, že no, chceš mě následovat a teďka říká, že já jsem vlastně bezdomovec. Protože když nikdo nemá kam složit hlavu, tak to jsou bezdomovci, že? Jako kdyby říkal, že vlastně jako musíš se vzdát toho, aby si měl tady na tomhletom světě svůj domov. Aby si se tady příliš zabydlal. Aby si tady očekával odpočinutí. Když čtete Bibli od Genesis až po Nový zákon, tak zjistíte, že ten klíčový obraz následovníka Boha nebo Krista v Novém zákoně je obraz poutnictví. Obraz poutníka. To znamená, už je to vítí z Egypta, kde oni vlastně jdou, jsou to kočovníci, kteří kočují. A i když se tak zabydlí v té zaslíbené země, tak neustále zaslíbené země, tak i neustále Pán připomíná, ale nezabydlujte se tady. Pavel, apoštol Pavel, často varuje před tím, aby se tady člověk zabydlel, aby se tady dělal ráje, aby očekával od věcí, okolností to, co mu nakonec, nebo co nám nakonec může dát jenom Pán Bůh. Bezpečí, jistotu, pokoj. A zároveň tady skutečně Ježíš mluví velmi otevřeně o tom, že se musí, že následovník Krista se musí vzdát určitého pohodu. Jo? Co konkrétně? No znamená to čas, energii, peníze, emoce, vstup do nejistoty, zranitelnost. A Ježíš to velmi otevřeně říká, fakt mi chceš následovat. Všechno ti to bude stát. Jak si to rozmyslí? Chceš to podstoupit? Druhá věc, ta je ještě skandálnější, když mluví, když vlastně on mu řekne, chce pohřbít svý otce a on mu říká, no, to pohřbí někdo jiný. Jak to číst? Pravděpodobně ten otec, nebo kdyby byl ten otec už mrtvý, tak asi by nešlo Ježíši o jednu nebo dvě hodiny, kdy ho ten syn jakoby pohřbí. Pravděpodobnější varianta je, že otec byl starší a syn prosí, aby mohl počkat, než zemře a pak ho důstojně pochovat. A navíc to pravděpodobně souvislo s dědictvím. Protože to se rozdávalo až po smrti. A ten syn pochopitelně u toho chtěl být. Znamená, ten člověk to jakoby odkládá. Jinde u Matouše 15. kapitole, tam Ježíš výslovně říká, že a i v desateru nakonec, že péče o starší rodiče je Bohem daná povinnost, že se nemůže jakoby zakrýt nějakým náboženským předstíráním. Ale vlastně tady on nechce, aby to odkládal ten syn. Až otec zemře, až se vyřídí dědictví. Je tady určitá naléhavost, která souvisí se zvěstováním Božího království. On pak říká, ať mrtví pochválí své mrtvé. Zřejmě nemá na mysli nějaké zombíky, jo, kteří se stávají součástí pohřební služeb, ale on mluví o duchovně mrtvých lidech, kteří nakonec taky zvládnou pochovat své rodiče, ale nemohou nést evangelium. Jenom vy, já, ten syn může nést evangelium. A tak sice ten syn měl smysl pro povinnost, ale Kristus mu říká, nemůžeš čekat, je to naléhavé. My si taky někdy třeba řekneme, že jo, my bychom šli. On říká, až pochovám o otce, až zemře, až vyřídím dědictví. A člověk si říká, jo, pane Ježíši, já ti věřím, to jo, následoval bych tě, ale až mi vyrostou děti. Až dodělám školu. Až se uzdravím. Až budu mít víc času. Až budu mít víc peněz. Až pomůžu s vnoučatama. Vždycky bude až. Nikdy člověk nebude mít pocit, že už konečně je ten čas. Living Bible překládá text z Kazatele velmi pěkně, myslím, že to zapadá tady do toho, co říkám. Budeš-li čekat na dokonalé podmínky, neuděláš nikdy nic. Proto Ježíš říká, jestli chceš čekat na dokonalé podmínky, tak tě nechci. Nebo tě nechci, nemůžeš mě následovat. A pak je třetí obraz, ten je asi nejcitlivější, a to je obraz rodiny. Jo, říká dovolat, abych se rozloučil se svou rodinou. On mu říká, kdo položí ruku na pluh, ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. V té kultuře blízkovýchodní loučení s rodinou podle tehdejších zvyků znamenalo několikadenní hostinu. A ten odchod se vlastně stále odkládal. A víc je tam to podobenství o pluhu, které my jako lidé z panelu velmi dobře známe, víme tu aplikaci, takže já vám jenom zopakuju to, co určitě znáte, když ořete třeba Central Park. Tady. Ještě jednou, jo. Dělá se to tak, zase víme to, tak jenom opáčko, prostě aby byla rovná brázda, tak se musíte dívat na upřímně pevně dívat na jeden pevný bod na konci pole. Pořád není koukat a takhle prý se dělá rovná brázda. No. A jakmile se otočíte zpět, tak se začnete točit. No, ztratíte tu přímou brázdu. A tak Ježíš tady mluví o tom, že služba Božímu království částečně dokonce znamená něco obětovat i ze svého rodinného života. A samozřejmě, když ty nároky rostou, tak je přirozené, že člověk šilhá zpět, šilhá po pohodlí, které opustil, že ta cesta se pak pokřiví a ta účinnost se ztrácí. Takže Ježíš se nebál říct, ano, bude to něco stát i tvojí rodinu. To neznamená tu rodinu obětovat, ale bude to něco stát i tvojí rodinu. A jestli to nechceš míst, tak zase to neznamená, že nebudeš spasen, ale vlastně nemůžeš být mi následovník. A teďka v té naší hypermarketové kultuře tohleto slyšet, to je jak science fiction. Kdybychom shrnuli ty Ježíšovi tři krátké výzvy a možná i určité varování, tak to následování je spojeno s nepohodlím, s naléhavostí a s obětí rodiny. Nebo s určitou mírou nepohodlí, s naléhavostí a s obětí rodiny. A najednou, když to čteme, tak to zní jinak, ne? Než Hospodin je dobrý pastýř, utěšitel, zachránce, průvodce, naplňovatel našich potřeb, přítel. No to všechno samozřejmě platí. Ale tady je pohled na Ježíše a na jeho nároky. A ty prostě nemůžeme úplně ignorovat. Zajímavé je, že možná, že kdyby takhle se někdo postavil a řekl tady takhle jako nám, natvrdo, tak bychom řekli, to je nějaká sekta, co tady prostě plácá. Nikdo mi nebude šáhat na moje pohodlí, na moji rodinu, jo, na nějaký naléhavosti, to by mohlo dělat žaludeční vřeby, neurotik prostě, jdi pryč prostě. Tady je další 50 zborů v Praze, já si půjdu jinak. No, tam bylo dalších, a okamžitě, když to dořekne, tak 70 lidí jde. A je tam napsáno, Ježíš jim řekne, ženě mnoha dělníků málo, proto proste pána ženě, ať vyšle dělníky na svou ženě. Normálně 70 lidí do toho jde. Necítím jízu. Já už jsem vám to tady jednou říkal, mluvil jsem s ním kolegou, kazatelem, který vystudoval vysokou školu ve Švédsku, tam se připravoval na svou kazatelskou dráhu a říkal, ta švédská církev prožívá obrovskou krizi. A říká, že úplně ztratila mladou generaci. Úplně. A říká, ten důvod, když ho teďka analyzujou Švédové, tak říkají ten důvod, že jsme nedali žádnou vízu. Ukázali jsme křesťanství, které nic nestojí. A ty mladí lidi dneska chodí k radikálu. A víte proč? Protože tam je výzva. A to naše obtloustlí, zlenivělý křesťanství vlastně i nestojí za to. Prostě ztratili tam chuť něco takového. Pro něco takového se vydat. Tak já nemluvím prosím vás o fanatismu. Absolutně ne. Myslím, že Ježíš taky nemluví o fanatismu. Ale o tom dává před ty lidi výzvu. A spousta lidí to uslyší a následuje. Rick Warren v knize Církev zaměřená na cíl mluví o tomhletom. Říká, že zdraví sboru měřím počtem vyslaných, nikoli v počtem sedících. Máme asi 15 000 členů, tak ještě pořád jako mám výzvu taky odohnat, máme. Ale já to říkám, mě nezajímá, že to 15 000 lidí. Že zahřívají lavice. Pro mě zdraví mýho sboru se ukáže, jestli ty lidi následují Krista. A ne se přijdou v neděli. Já myslím, že dobře, že přijdu tady v neděli, ale to se nevylučuje. To znamená, myslí na ty, kdo víru v Krista proměnili i do konkrétních služby, skutků, následování. Že jo, model většiny církví, s kterými pracuje, hodně církví s tím modelem pracuje, je to, že prostě dává správné informace. Někdy to nedává ani ty správné informace. No. A Ježíš taky dával informace, ale zároveň vedl k tomu, aby tyto informace se proměnily. Aby se slovo stalo tělem. Aby došlo k tomu jednak k posvěcení a jednak ke službě světu a druhé. A zároveň se skutečně netají, že to bude něco stát. Možná tady mi někdo řeknete jako zadrž, jo? To prostě nemůžeme přehánět z horlivostí pro Krista. Prostě nejsme fanatici. A teďka mi řeknete nějaké příklady. No, najdete prostě příklady třeba hlavně kazatelských rodin, jo? Kdy ty kazatelé to přestřelili a jejich děti skončily na světě. Doufám, že to nebude říkat v naší rodině, ale to já neovlivním samozřejmě, ale jakoby, jo, jsou takový story, který, jo, ty kazatelé, ty děti, ty skončily špatně, protože my se oženili s církví, my se svým manželkou a tak dále. A nejenom kazatelé. No. Zajímavá úvaha Johna Pipera, jednoho z taky kazatele, spisovatele, on měl jednou kázání o následování a pak z něj přišli někteří lidé, vyčetli mu to a řekli mu, že to jednak, že to přehání, a že nemluví o dalších aspektech života, jako umění, kultura, volný čas. A samozřejmě problém je, že v jednom kázání mi řeknete všechno. Ale Piper potom říká následující. Mám pocit, že na západě, který se utápí v blahobytu, nehrozí církvi nebezpečí nadměrného počtu příliš horlivých lidí. Lidí, kteří by se přehnaně zajímali o ztracené, své peníze utráceli v díle evangelia, a kvůli nezdravému soucitu s chudými by si ničili svoje životy a kariéry. Na každého neopatrného křesťana, který nesprávně zaměřenou horlivostí odrovná sám sebe a rozbije svoji rodinu, připadá podle mého odhadu 1000 těch, kdo se táhnou za světem a Ježíše považují za užitečný doplněk, ale ne za krále, který uspokojí naše potřeby, ale také má plnou autoritu.
Rozumíte?
Ano, Ježíš zval k následování, na druhou stranu se netajil tím, že to něco stojí. Takhle otevřeně si může dovolit mluvit jenom někdo, kdo zná svůj cenu. Kdo ví, že je to vlastně výsada mě následovat. Všimněte si, čím lepší škola, tím horší je tam dostat se. A čím lehčí škola, tak tím více tam dostane každý. Ta dobrá škola nepotřebuje se podbízet. Nechceš splnit naše podmínky, je tady 100 dalších, kteří čekají, tak vypadně, tady dalších 100 lidí, máme dost. Čím lepší sportovní klub, tím prostě kladou vyšší podmínky, protože říkají, nechceš do našeho klubu, nemusíš. Že tady stojí dalších 100 čekatelů. A Ježíš to takhle nedělá, to je arrogantně, ale ví, že následovat Ježíše Krista je to největší, ta největší výsada. Proto on se nedoprošuje. A říká, ano, bude to stát nějaké nároky, ale přesto mě následujte. A víc říká, že já jsem s vámi, já vás tu nenechám samotné. Ale ty podmínky otevřeně sděluje. Ale je to výsada. A potom taky je to v tom, že když se někdo vydá na cestu následování, tak se ohlídne zpátky, tak nikdy nelituje. Myslím si, že u nás je to někdy opačně. Že my děláme vlastně milost Pánu Bohu. Tak Pane Bože, dál. A jestli to fakt potřebuješ, tak co by si bez mě počal, ne? Ale takhle to není nastavené. A tak, když stojíme na prahu nového roku, tak si můžeme položit. Pane Bože, ty jsi pro mě toho udělal tolik. A tak co já můžu udělat pro tebe? Co ti chci nabídnout? Ze svých schopností, ze svého intelektu, ze svého času, ze svých peněz. Nevím, z čeho dalšího. A podle této odpovědi bude vypadat nejenom náš život, ale bude vypadat i celá třináctka. Která časem může vypadat jako skutečný duchovní hypermarket. Kde se dávají ty laskovinky, těch pár placených pracovníků tady obhospodařovává ten zbytek. Ale takhle to není, díky Bohu. Jo, ale prostě ten zápas se vede stále. Celý vlastně život se církev církví. A zároveň, abych mohl následovat, tak musím najít určitou motivaci. A tady Ježíš o motivaci nemluví, o tom budeme mluvit i v těch dalších kázáních. Mluví o tom na jiných místech. Místo odpovědi na závěr, bych chtěl, už jste to možná někteří viděli na mládeži, takže se opakuje teďka, ale koukám, že ne všichni jsou tady z mládeže, pouze tak vypadají, ale na závěr bych vám chtěl pustit film, závěr filmu Schindlerův seznam. A když jsem to viděl, ten závěr, tak vám řeknu, co to ve mně vypůsobilo v kontextu i toho, co jsem teďka říkal. Že jednou, až se zavře opona, tak nebudeme litovat toho, že jsme toho neudělali méně, že jsme se možná příliš vydali Pánu Bohu. A možná toho, že ty svoje dary, to, co jsme dostali, to, co nám Pán Bůh ve své milosti svěřil, tak jsme nevyužili víc, tak jak jsme mohli. Tak se teďka společně podívejme na ten závěr toho filmu.